17 дугаар зураг. Есүс цовдлогдсон. Есүс Христийг загалмай дээр цовдлж хадаасаар хатжээ. Есүс Христ загалмай дээр цовдлогдож нас баржээ. Есүс Христ биднэрийн гэм нүглийн төлөө загалмай дээр цовдлогдсон билээ. Бид нар гэм нүгэлтэй хүн гэдгээ эхлээд хүлэн зөвшөөрөх шаардлагатай. Тэгээд Есүс Христээс биднэрийн гэм нүглийг өөртөө аваач хэмээн бид нар гуйх шаардлагатай. Хэрэв та Есүсийг эзэн гэж амаараа хүлэн зөвшөөрч, Бурхан түүнийг өгсдөөс амьлуусан гэдэгт зүрхэндээ итгэвэл аврагдах болно. Таны хувьд та Есүс Христийг даахыг хүсэж байна уу?